Ilusat päiksepaistelist hingamispäeva hommikut teile. Mul on hea meel, et peaaegu kõigil on naeratus näol. See on väga positiivne. Ja me räägime ka millestki väga positiivsest täna. Möödunud pühapäeval, mida me tähistasime. Ülestõusmispüha oli eelmisel pühapäeval. Ja samuti eelmine hingamispäev oli veel missionipäev ka, et ma seon need kaks tükki nüüd veel täna natukene kokku ja ei saa kuidagi täna rääkimata jääta üles tõusnud Jeesusest ja sellest, mida see meie jaoks tähendab. Kellel piiblit käepärast on võit selle lahti võtta, me peatume selle juures päris palju ja selleks peamiseks tekstiks on siis Mattiuse evangeeliumist täiesti lõpust. Viimased viis salmi, ehk siis 28, peatükk salmid 16-20. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Vähemalt need viimased kaks salmi, ma arvan, on meile paljudele väga tuttavad. Tunnem seda, kui suurt missiooni käsku ja ikka ja jälle tuleb sellest kuskil juttu. Need viis salmisi Mattiuse lõpus moodustavad kui ühe ilusa loo, mille kohta on isegi öeldud, et see on nagu võti läbi, mille evangeeliumi ja piiblit lugeda. Kui nüüd seda lugu lähemalt vaadata, siis lugu on nagu lugu ikka. Algab sissejuhatavalt, nagu tavaliselt lood hakkavad Jeesuse sõnadele ja tutvustab siis loo autor meile tegelasi. Siin on jüngrid, kes saavad siis kokku Jeesusega ja neile varem kokkulepitud kohas. Samas salmis 17, nagu on huvitav mõelda, et on kirjas, et ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda mõned, aga olid kahe vahel. Mis see kahe vahel siin teeb? Miks see siia üldse pandud on? Nagu, mis see meile ütleb? Sest me ju teame, et need ülestõusmisjärgsed lood, neid on piiblis päris mitu, sest Jeesus näitas ennast Maarjale, kahele teekäijale, jüngritele, ja Markuse 16-14 on öeldud, et see sama kord, kui nad siis kuskil toas kokku said, ta sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast üles äratamist. See oli tõenäoliselt enne seda, mis siin tekstis on öeldud. Need Jeesus oli juba ühe korra neid noomidud öelda sellepärast, et nad neil juba asi kohale ei jõua, aga ikka on keegi, kes veel kahtleb. Kui kõik need korrad kokku lugeda, mis piiblis Jeesus ülestõusmisjärgsetest ilmumistest kirjas on, siis on vähemalt 10 erinevat olukorda. Lugusid piiblis oli vist 12, mis selle kohta oli. Ja kuna see on üks nendest viimastest, siis mina ei taipa, kuidas jüngrid ei taipa, et Jeesus on ülestõusnud. Selles osas ma vaatasin, mida siis ajaloolased ja piiblikommentaarid ja mis iganes räägivad. Ja seal on kolm varianti, mis Galilea mäel juhtus. Esimene variant räägib, et jüngrid olidki lihtsalt pikaldased uskuma ja mõtlesid meil toimunule järgi. Ma ka tõenäoliselt seediks ikka päris mitu nädalat, kui keegi suurnust üles tõuseb. Teised ajaloolased arvavad, et seal võis lihtsalt olla ümberkaudsid inimesi, kes juhtsid sellel hetkel seal olema ja lihtsalt see Mattius kommenteeris seda. Ja kolmas natuke sarnane eelmisega, on see selgitus, et see on sama sündmus, mis on kirjeldatud esimeses kirjas korintlastele, peatükk 15 ja salm 6. Ja see on siis, kus on öeldud, et Jeesus näitas ennast enam kui 500 vennale. Ja see tekst, mis meil praegu siin seina peal on, see otsus, et ei välista, et seal võis ju veel keegi olla. Seda kolmast, ehk siis kõige viimast varianti, sellest räägivad Ellen White ja meie koguduse piiblikommentaarid, ehk siin siis meie koguduse peamine seisukoht, et see, kui seal Galilea mäel Jeesus oma üngritega kokku sai, sinna oli tegelikult kutsutud veel enam kui 500 venda. Ja kui ma mõtlen sellele, et see suur missioon käsk, siis see, mille Jeesus oma üngritele andis, oli palju võimsam, kui ta andis seda rohkem kui 500 inimesele ja seda rohkem juba oli see, seda laiemat kõlapindas omas. Sealt edasi tuleb Jeesuse sõnad siis õpetlik pool. Ja ka siin on palju olulist, mida tähele panna. Minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Jeesus alustab enda tutvustamisega. Ta tuletab meelde, kes ta on. Meelevalt tähendab väge algkeeles enne kõike autoriteeti. Jeesus oli oma väge korduvalt oma maise teenimistöö jooksul näidanud, kuid tema autoriteet inimesena maa peale tulles oli vabatahtlikult limiteeritud. Ja nüüd olles vaba nendest inimlikest piirangutest, oli ta jälle samasuguse täielik autoriteedi ja väega nagu enne maa peale tulekut. Kahtled pidid ju ometi lõpuks aru saama, et isegi surmal pole tema üle võitu. Selle sama võimu ja autoriteedi alusel annab ta nüüd ülesande, mis koosneb kolmest etapist. Minge, ristige ja õpetage. Nüüd on Kristuse üngritel ja apostlitel aeg õpetada teisi. Samas on see aegumatu üleskutse, mis tegelikult võtab kokku ju kõik kristlased kuni maailma lõpuni. Mida sa teed, kui keegi sulle ütleb, et mine uue päikest võtma näiteks? Mis on kõik esimene asi, mis sa teed? Tõused üles, lähed. Ehk siis see esimene pool, minge. Mida eeldab see, kui keegi ütleb sulle, et mine? See tähendabki, et sa tõused üles ja lähed kuskile. Sa lähed edasi kuskile sealt, kus sa praegu oled. Sa võid tähendada teise linna, teise riiki või siis vähemalt toast välja eesmärgiga siis antud loos teha missioni tööd. Sellele järgneb ka täpsustus. Tehke üngriteks kõik rahvad. See tähendab, et selles kontekstis siis tuleb jõuda nii juutide kui paganateni, kõigini. Sellele käsule viidatakse ka kui maailma missioni alusele. Ja see on lõplik akord sellele, et see sõnum peab jõudma kaugemale juutidest. Ja tänapäeval võime öelda, et seda ka ta tegi. Kristus on esimene religioon saamaks nii rahvusvaheliseks ja on hetkel maailma suurim religioon. Vähemalt 2015. aasta statistika alusel on meid kristlasi 2,3 miljardit, mis on 31% elanikkonnast. Need selles mõttes hea töö. Kui nüüd seda teksti edasi vaadata nüüd, kus me oleme välja läinud, kõrvaldanud kõik barjäärid oma kuulutustöös, ütleb Jeesus, mida edasi teha. Ristides. Jeesusel ei ole vaja selgitada ristimist nagu väljaminemist, kui ta täpsustab sõnastust, ta ütleb, et seda tuleb teha isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Kuigi kolmainsuse õpetus polnud siis veel niimoodi välja kujunenud, nagu meie seda tänapäeval mõistame, pidas Mattius oluliseks rõhutada kõige osapoolte võrdväärsust ja rolli inimese pöördumises. Ja kolmas tegevus, õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ka meie elus tähendab evangeeliumi vastuvõtt tarkuse edasjagamist. Lisaks ristimisele on väga oluline õpetada inimesi kinni pidama Kristus õpetusest. Meie töö ei lõppa ainult ristimisega. Sest usk Jeesusesse toob esile pideva kasvu issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Ja kõige viimane lause ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Minu jaoks on rõhksel selle sõnal iga. Kas sa soovid ja palud iga päev, et Jeesus oleks sinu juures? Ta on ju lubanud, siin on kirjas, et ta on lubanud olla kogu aeg inimeste juures. Aga küsimus on, millist inimeste juures? Kui ma seda teksti tervikuna vaatan, siis ma saan aru, et ta on nende inimeste juures, kes lähevad välja oma mugavustsoonist, et inimesi tema tundmisele tuua. Ja samas on ta ka pidevalt toeks meid õpetades. Selle tõestuseks ka üks huvitav asja oli, mis mulle silma ei. Praegu küll niimoodi lühikese vaatluse põhjal seda ei selgu, aga kui ma seda teksti süvitsi vaatasin, mulle hakkasid seal häirima number kolmed. Seal on hästi palju number kolmesid. Ehk siis kolmeseid mõtte kogumeid. Ehk siis kolm osa Jeesuse sõnumis. Tema autoriteet, sellest tulenev ülesanne ja sellest tulenev tootus. Ehk siis tegelikult, kui niimoodi võtta, siis üks kolmandik on ainult meie ülesanne missioonitöös. Siis järgmisena on seal kolm ülesannet. Minge, ristige ja õpetage. Ja lõpuks on muidugi veel ka kolmainsus, isa, poeg ja püha vaim. Mind hakkas huvitama, et mis teema nende number kolmedega siis piiblis on. Ja tuleb välja, et number kolm on siis samuti levinud täiuse ja terviklikkus arv nagu number 7. Ja piiblis on seda siis selles tähenduses kasutatud 467 korda. Huvitav seos oli mul ka selle jaoks, et see kõlab küll varsti nagu vandenõuteooriaga. Samasuguse täiuse moodustavad ka Uue Testamendi raamatud. Ehk kokku on 27 raamatut, mis on 3 korda 3 korda 3. Seda nimetatakse kolmandike täiuseks. Ja võib-olla oli see juhus, võib-olla mitte, et Mattius kirjutas need salmid täpselt nii, mis on täpselt see salajane valem, mis on ka Uues Testamendis. See on nagu valem, mis tõestab selle ehtsust ja tuletab meile meelde, et kui me ühe nendest osadest ära võtame, siis kokkub kogu see süsteem kokku. Ja nii lõpeb Mattiuse evangeelium ning paljuski ka Jeesus elu siin maa peal. Aga nagu me teame, siis selle loo lõpp on tegelikult algus. Algus, mis on puudutanud miljardid inimesi ja mis puudutab ka mind ja sind. Need Jeesuse sõnad on aluse pannud rahvusvahelisele tööle, evangelismile ja kristlikule haridusele. Kui tagasi minna üles tõusmise juurde, mis on üles tõus? Mida tähendab sinu jaoks üles tõus? Kui mina mõtlen, mida minu jaoks üles tõus tähendab, siis see ongi kolm asja põhimõtteliselt. Kui ma mõtlen kristlikust vaatenurgast, siis enne kõike mõtlen Jeesus üles tõusule. Kui ma mõtlen poliitilises mõttes ülestõus, siis on pigem mingi sõjaline tegevus enne kõike. Ja kui ma mõtlen lihtsalt püsti tõusmisele, siis see on ka ülestõus või ülestõusmine. Ja ülestõusmistega nagu ikka ja kõnede kirjutamisega ka, ma mõtlen, et ma esialgu kirjutan ühest konkreetsest asjast ja 9 tundi hiljem olen juba loen kuskil midagi täiesti muud asja. Ja nii juhtus ka selle kõne puhul, et mulle jäi ette hoopis juutide ajalugu ja nende ülestõusmised. Ma muidugi, see huvitas ka siin, mind, sest ma olen mõelnud, et milline oli elu Jeesus ajal ja varakristus ajal. Ja vihjaks võin öelda, et ülestõusmise oli palju. Kui meie uue testamendi algusaegadest nüüdda pihta hakkame, siis ilmselt elu oli juba sellel ajal päris raske. Luuka esimene peatükk ütleb, et lood Jeesuse sündimises toimusid Juuda kuningas Heroodese päevil. Heroodes oli muidugi juba Rooma valitseja, see tähendab, et Jeesus sündis võõrvõimu ajal. Ja tegelikult Juudamaa oli juba 60 aastat enne seda Rooma võimu alla langenud ja Heroodes oli 40 aastat sellest olnud Juudamaa valitseja. Vähemalt minust vanemad inimesed kujutavad aga ette väga hästi, et mida tähendab võõrvõimu all elamine. Mina sündisin samal aastal, kui Eesti Vabariik tuli nüüd lõpus. Juute koheldi tõenäoliselt samamoodi nagu Eesti talupoegi kunagi. Ja juudid olid selles mõttes ka alati parajad pähklid, eriti sõjalises mõttes, sest Rooma armee pidi korduvalt tulema, kõik maad asa tegema ja hävitama ja elujääjad vangi viima või risti lööma. Juudid tõusid korduvalt üles. Aga seda muidugi natuke teises tähenduses. Näiteks 4 aastat siis enne meie ajaarvamist valutasid Jordani äärsed rahvad Heroodese kindlused ning elasid mõned aastad vabad inimestena. Sellest võimuvõitlusest, mis sellel ajal toimus, annab meil aimu ka piibel. Me teame lugusid sellest, kuidas Heroodes tapab Betlema poeglapsed. Tema poeg Heroodes on see, kes võtab ristija Johannese pea maha. Matjuse teise peatüki lõpus on öeldud, et Joosep kuuldes, et Arheoloos on kuningaks Juudamaal oma isa Heroodes järel kartiste sinna minna ning nad läksid Galileasse. Igaks juks täpsustan, et kui keegi jääb sassi, mis asja on Juuda ja mis asja on Galilea ja mis on veel mingi Iisrael kuskil, et see selge oleks, et Juudama ja Galilea olid 2 Iisraeli provintsi tollel ajal. Seal oli veel neid 5 või 6 tükki kokku ja neid siis valitses Heroodes. Kui ta suri, siis need piirkonnad jaotsid tema 3 poja vahel ja üks tema poegadest Arheolos oli siis see, kes sai Juudama enda kätte. Aga ta oli kuningana nii jõhker, et keiser Augustus võttis ta mõne aja pärast ametist maha. Kui me nüüd Jeesuse eluaja juurde läheme, siis tema eluaeg oli sõjalise tegevuse mõttes siis vähemalt päris rahulik. Rooma sõdurid isegi ei olnud Galileas ja Heroodes Antipas ei madistanud ka nii palju. Aga kujutate ette seda võimuvõitlusest kurnatud õhkkonda, kuhu Jeesus sünnib. Inimesed on olnud juba sõjas pikalt. Neil on vaja lootust. Neil on vaja seda valgustunneli lõpus. Ja Jeesus tuleb ja hakkab küll enda jaoks lihtsalt on konkreetselt lunastusplaani ellu viima, aga see köidab inimeste tähelepanu. Paljuski näeb välja nagu tänava poliitikaga, ta hakkab värbam endale järgijaid kalurite hulgast, siis ta hakkab oma sõnumit reklaamima käies mööda kohalike külasid kuulutades ja õpetades. Ja asi lõpeb sellega, et tegelikult poliitilises mõttes telab terve oma elu opositsioonis. Väljendades ka vajadusele oma seisukohti, neid me võime piiblist leida küll, mida ta ütleb kas Rooma riigi või valitsejate või saduseride või variseride osas. Ma võin ette kujutada, nagu kõlab loogiliselt, et Jeesust vaadati siis kui revolutsiooni reklaam nägu, kelle füüsilist ülestõusmu, ülestõusu võimu vastu ju kogu aeg inimesed ootasid. Samas Jeesus vastandus tolle ja võimule, kuid vastas toimunud vägivallale tervendamiste ja vaimude välja ajamistega, tuues nii füüsilist kui vaimset tervist sõjas kannatanud inimestele. See on ka meie ülesanne tänapäeval tuua füüsilist ja vaimset tervist inimestele meie ümber. Ja Jeesuse surm lõpeb samuti üpriski poliitiliselt, teda hukatakse kui mässajat ja isehakanud kuningat. Kui nüüd ajaloos natuke edasi minna, siis see aeg, kui paljuski evangeeliumid kirjutati, aga Mattiuse evangeelium on samuti sõjategevuse keskel. Esimene juudi Rooma sõda, mis toimus aastatel 66-73, seal kandis ka pakutakse, et valmisid evangeeliumid. Ja sõja tulemusel suuri ainuüksi Jeruusalemmas ajaloolaste andmetel siis üle miljon inimese ja sajad tuhanded viidi vangi. Samuti hävis tempel ja tuhanded külad. Ja lisaks juutidele läks elu muidugi veel raskemaks kristlastele, sest seal samal ajaperioodil algasid siis keiser Nero ajal kristlaste tagakiusamised. See on ka periood, kus siis judaism ja kristlus hakkavad lahku kasvama. Kujutad ette seda aega, kus selle laastatud ajajärgu keskel Mattius saab oma evangeeliumi valmis ja räägib inimestele Jeesusest ja tema tegudest, mis olid toimunud umbes 40 aastat tagasi. Juudid, kellel oli paganatest ja võõrvõimudest nii-öelda kõrini juba, jõuavad selle sama Mattiuse evangeeliumi lõppu ja loevad, et Jeesusel on võim. Minge ja tehki jüngriteks kõik rahvad. Kui ma oleks lihtsalt juud, siis ma ütleks selle peale mida iganes. Nagu ei. Sest mul on vaja kedagi, kes mind füüsilisest kitsikusest päästaks. Või tegelikult oli Paulus selleks ajaks juba kõik oma kolm missioni reisi ära teinud ja Jeesus autoriteet tegi juba imesed. Kõige kuulsam nendest juudi ülestõusudest oli Bar Kokhba ülestõus, mis toimus 132. ja 135. aastal peale Jeesuse sündi. Seal sõjategevuses hukkus samuti üle poole miljon juudi ja paljud surid nälga ja haigustesse. Aga head sõnumid Jeesusest kui vabastajast ja päästest levisid endiselt, kuid paljud juudid siiski ei tunnistanud Jeesust messiana. Tegelikult selle ajaloolise võimuvõitluse kontekstis ma saan paremini aru, miks juudid Jeesust messiana ei näinud. Sõna messi ehk päästja sosistati iga inimese kohta, kes riigi heaks midagi tegi. Ka eelmainitud väejuht Bar Kokhba oli juutide jaoks messia, kuna ta taastas riigi iseseisuse 3 aastaks. Messiaks peeti teda muidugi nii kaua, kui ta oma võimu kaotas ja kõik kokku kukkus. Ja lahing kaotati ja täna päevalgi võime toorast lugeda, et juutide jaoks on tegemist vale messiaga, kuna ta ei suutnud võõrvõimu võita. Bar Kokhba oli tegelikult sama julm väejuht kui roomlased ja talle meeldis karistada igaüht, kes keeldus tema armeega liitumast. Eriti meeldis talle kristlasi piinata. Kristlaste tagakiusamine kui selline lõppes alles 4. sajandil, ehk siis paarsad aastat hiljem. Ja tegelikult juba 4. sajandi lõpuks oli kristlik kirik saanud Rooma riigi kirikuks. Nüüd on siin juttu olnud juutide ülestõusust natukene teises mõttes. Aga kokkuvõttes öeldes on nii, et elu patuses maailmas pole kunagi olnud kerge. Ei juutide ajal, ei varakristlaste ajal, ega ka meie jaoks praegu. Võimu ärakasutamine on läbi ajaloo palju pahandust tekitanud. Ja maailm mureneb ikka edasi. Poliitika, suhted, tõekspidamised, moraal, ka loodus. Kogu maailm läheb täpselt sellises suunas, nagu Piibel meile räägib. Kuid miks ma seda teile täna räägin? Vaadates ka hetkel võimuvõitlust ja inimeste segadust ja valikute mitmekesisust meie elus, tulin ma tegelikult täna siia valimisreklaami tegema. Nagu mulle eelmine nädal Postimehe esikaanel silma jäi, ära vali keskmine, vali parem. Või ma ütleks, vali parim. Ma kutsun teid kõiki üles valima kedagi, kes ei kuritarvita oma võimu. Kedagi, kes täidab kõik oma valimislubadused ning on valijate juures ka pärast tulemuste selgumist. Kedagi, kellel on lahendus ka võimatuna näivale olukorrale. Kedagi, kes on tegelikult üle võimude ja valitsejate. Kedagi, kes omab kõige paremat ülevaadet sinu elust ja oskab sind aidata. Kedagi, kes mõtles välja nii võimsa valimiskampaania kurjuse vastu ennast ohvriks tuues, et hetkel kolmandik kogu planeedi elanikkonnast on oma hääled ja südamed talle andnud. Mul on sulle üks küsimus ja üks üleskutse. Kas sa võtad ülestõusnud Jeesuse Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks ja issandaks? Ja kas sa oled valmis andma ennast kõik ülestõusma, et minna ristida ja õpetada päästmist ootavaid inimhingi? Mina tõstan selle peale käe. Ma nägin veel käsi, väga hea. Head sõbrad, Jeesus on üles tõusnud. Ja ta sõnum on täpselt sama ka tänapäeval. Lõpeta kahtlemine. Minu autoriteedis ja väes pole miski võimatu. Sest vaata, mina olen iga päev sinu juures ajastu lõpuni. Aamen.